Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Tony Blair në Kosovë, bombardimet e NATO-s ishin gjëja e duhur. Ambicjet ruse pengojnë stabilitetin mes Kosovës dhe Serbisë, thot ish generali NATO-s Wesley Clark. Anthony Blinken në turne diplomatik për të siguruar armë pushim në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ish kryeministri britanik Tony Blair ju drejtua sot deputetëve të Kuvendit të Kosovës duke kujtuar, siç tha, vendimin e vështirë për të ndërmarrë veprime për të ndalur luftën në Kosovë më 1999. Blair, i cili po qëndron në Prishtinë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës, tha se vendimi atëhershëm për sulmet e NATO-s kundër caçeve ushtarake serbe kishte efekte më të gjera se sa vetëm çlirimi i popullit të Kosovës. Nëse do të kishim lejuar që populli i Kosovës të brutalizohej edhe më tutje, që të drejta ti merëshin dhe që ardhmja ti videj, edhe ardhmja jon do të zbehej, tha Blair. Si kryeminister, a ishte njërin nga njerëzit kyç që vuri në lëvizje intervenimin e NATO-s në Kosovë me qëllim daljen e dhunës nga forcat serbe. Blair, për para se ti drejtoj kuvendit, takoj edhe presidentën e Kosovës, Vjosa Osmani. Është një moment i emocionit të thellë që të jem sërish këtu, tha ai. Unë kam besuar se fushata e NATO-s ka qenë gjëja e duhur për të bërë atëherë, dhe besoj edhe tani se ka qenë gjëja e duhur, tha Blair në një konferencë për media bashkë me Osmanin. Kjo është vizita e tretë e Blair në Kosovë që nga viti 1999. Generali pensionuar amerikan Wesley Clark thot se mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ketë stabilitet derisa Moska të tërheqë ambicjet e saj imperialiste nga rajoni. Clark ka uthequr fushatën ajrore të NATO-s kundër caçeve ushtarake serbe më 1999. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë 25 vjet pas përfundimit të sulmeve, ai thot se Serbia është si një magnet që i tërheqë ambicjet imperialiste ruse në Evropë. Intervistën me generalin e pensionuar amerikan Wesley Clark e ka zhvilluar kolegja Valona Tela.
General Clark, 25 vjet pas përfundimit të luftës, paqja mes Kosovës dhe Serbisë nuk duket premtuese. Pse, sipas jush?
Serbia nuk do paqe dhe Kosova nuk do pavarësi të nënshtruar.
Cila është rrugdalja atëherë?
Rrugdalje është mposhtja e Rusisë në Ukrainë. Rusia ta tërheq mbështetjen për Serbinë dhe Serbia ta kuptoi se ardhmja e saj është me perëndimin. Kur serbët ta kuptojnë këtë, nuk do të ketë probleme me Kosovën.
Pse Rusia vazhdon të ndërhyjë në rajon?
Rusia ka ambicje imperialiste. Të gjithë në Evropën lindore e din këtë. Të gjithë që nuk janë Rusi, Moska i sheh si qenje më të vogla. Serbia është si një magnet që i tërheq ambicjet imperialiste ruse në Evropë. Sot ajo shërben si agjente infektuese në rajon, në Mashtrinë e Veriut, në Maltezi dhe Gjetk.
In North Macedonia, in Montenegro and elsewhere.
Si mund t'i luftoj rajoni, por edhe aleatët përëndimor këto përpjekje?
Ne i kemi vlerat tona në përëndim. Ne nuk përfshihemi në të njëjtin lloj mashtrimi si Moska apo në blerjen e njerëzve. Ne kalojmë nëpër procese demokratike. Ne i shohim interesat e njerëzve. Ata e dinë se çfarë përfaqëson Amerika dhe ata zgjedhin të jenë ose të mos jenë me Amerikën. Për mua nuk ka kuptim që disa parti politike në Evropën lindore, të cilat kanë vuajtur për 40 vjet ose më shumë në dominimin sovjetik, duan të bashkohen me Rusinë në vend se me Bashkimin Evropian. Pse? Çfarë u ofron Rusia atyre përveç parave politikanëve? U ofron një investim të madh? Jo. Teknologji të re? Jo. Pjesëmarrje në ndonjë organizatë madhe që do të avancojë mirëqenien e popullit? Jo. Asnjë prej tyre, thjesht një lojë që luhet pa mëshirë nga ambicjet imperialiste ruse.
A mendoni se ekziston në rreziku një konflikti tjetër në Kosovë?
I think there's a risk of violence in
Mendoj se ka rrezik për dhunë. Vite më parë kemi parë përpjekje për grushtet në Maltëzi, së voni kemi parë sherr në kufi mes Serbisë dhe Kosovës, në të cilin presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka mohuar se ka marrë pjesë, por dikush në Serbi ka marrë pjesë sepse lëvizja e forcave ushtarake ka qenë organizuar dhe urdhruar. Kështu që kur shihni se si funksionojnë gjërat në këtë pjesë të botës, e kuptoni se ka një dorë të fshehur pas pjesës më të madhe të kësaj, dhe ajo dorë vjen nga Moska.
And that hand comes from Moscow.
And do you think that... A mendoni se mund të arrihet paqja me leadershipin aktual politik në Serbi?
Well, I think that
Kjo varet nga ajo që kuptoni me paqe. Aktualisht nuk ka konflikt. Mund të thuhet se është një paqe e ftoftë, por përderisa Moska të tërheq ambicjet e sa imperialiste nga rajoni, nuk do të ketë stabilitet dhe shanset që njerëzit të pajtohen dhe të ecin përpara.
Kosova së voni ka ndërmarrë disa hapa që janë kritikuar nga aleatët perëndimor, të tillë si ndalimi i përdorimit të dinarit serb. Ai ka rrezikuar Kosova marrëdhëniet me perëndimin, sidomos SHBA-n.
Unë mendoj se vendet duhet ta bëjnë atë që është në interesin e tyre. Kosova është një vend shumë i vogël dhe i brisht. Mendoj se të vazhdohet t'i hapet rrugë eksteritorialitetit të Serbisë në veri të Ibrit është jashtëzakonisht e dëmshme për të ardhmën e popullit të Kosovës. Andaj, udhëtesit kosovar kanë qenë të vendosur dhe kanë kuptuar këtë. Shikoni, Ukraina nuk mund të bëjë gjithçka që duan amerikanët sepse interesat e Amerikës janë ndryshe nga interesat e Ukrainës. Është e njëjta gjë në Izrael, është e njëjta gjë në çdo vend. Çdo vend duhet të ndjek interesin e tij në fillim dhe më pas ti mbledh aleatët rreth
tij.
Asociacioni komunave me shumicë serbe është një tjetër pikë e nxehtë. Perëndimi këmbgul në themelimin e tij, Kosova refuzon. A mendoni se asociacioni është kërcënim për Kosovën?
Well, I never get involved in the internal.
Unë kur nuk përfshihem në politikën e brendshme të vendeve, sepse kur nuk je qytetar, nuk jeton atje, nuk duhet të japësh komente. Ajo që dim historikisht është që komunitetet serbe kanë qenë të lidhura me kishën ortodokse, e kanë përdorur atë kishë si bastion dhe si pikë qendrore për rebelim, shtypje ose agresion. Unë mendoj se është më mirë për të gjithë në rajon nëse nuk e shtyjmë përpara asociacionin, por në vend të tij punojmë që këto dy qeveri të Kosovës dhe Serbisë ti normalizojnë marrëdhëniet diplomatike. Ka gjithmonë përzirje të grupeve etnike, por mënyra më e mirë për paqe është respektimi kufive kombëtare.